se čudim jednova listi u vjerova gdje je demokrati, ali da se tomu si izložio na taj svi. Ja vam sve dokaz, bilo s kontovsku, bilo je jedan, gdje su tomu si izložio na taj svi.
Okay. visām arī tajā skaitā bijušās mārķis no mažovības telpām un jāapsikrin arī vienas skaitās. Līdz ar to šis jautājums šobrīd ir sasteigts un līgums joprojām spēkam, mēs to noliekam arī izskaidrots. Viņam nekas nav mainījies.
Apdomāt, par budžetu tātad saskaitot administratīvo teritoriju atbildību likumā pārējais notiekam 18. Punktu, kurā noteikts, ka pēc 21. gada 1. jūlija jāizveidojas pašvaldības apvienot pašvaldības centrs ir budžetus un nevēlā, kā mēnešu laikā, pēc jaunībā tās pašvaldības domas pirmā sēdes tos apstiprināt. Tāpēc ir finanšu daļa sagatavojusi šo te apvienoto budžetu un mums palikuši dažas dienas līdz beigām, kas ir termija, un tāpēc viņš arī šodien jāmēģina sakrināt. Vai atpiedzinu? jūs redzat darbu gatīšu, papildētu divās izdienības. 21. pārns, ir to pašu lietu.
Tad viņš paliek komitējā? Nē, viņš nekur nepaliek.
Viņš šobrīd nekur nepaliek.
Vai turpīt strādāt kā ieguties, vai es nemās ar viņš?
Nu, padarīsim. Labi, paldies, tad darbu kārtībā ir plūsma darbu kārtības atpūtnāšu kūmā ar rozīmiem plūstas ir pārkšs. Tā man ir skoja tev osmi, darbu kārtība kūmā mēs. Tātad, paldies, kas pret, atturās, man ir skoja darbu kārtība atpūtnā ar rozīmiem. Labi, sākam darbu kārtība pirmo kumpa, zemes iedzības projekta atlikināšana, adreses nosaukuma piešķiršana, detašas mērķi notiešanu, dižiņa valsts kā piešķiršana.
Yes. Jā, nekšo īpašu māli ielā pieri mārkvē, mārkvē, spagistā mārkvēs novadā, nekšo mēs īpašums sastāvu no 1800 kvadrātmetriem, komitējā vienbalsīgi atbalstīts un vizītas kūrums sēdē.
Vai ir jautājumi par plānu projektu? Šī izskatīs divās komitējās, izskatīs komitējā, vienas komitējā. Jautājumi nav mūsu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes iedzības projektu apstiprināšanu atraisim nosaukumu piešķiršanu, vietošanas mērķi noteikšanu valsts kārtiešanu.
Nekusimā īpašumā arī Malmiņa ielā 10. Zemes vienība 1650 lakārtmetri, Zemes Gabals atrodas savu mājas atpūstu teritorijā. Komisija vienbalsīgi atbalstu un viesu šo lēmu projektu, kas to mums ir.
Lūdzu jautājumu, lēmu projektu. Jautājumu nav, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcību projektu atlikināšanu, adreses nosaukumu piešķiršanu un detašas mērķi noteikšanu komisijas kārtiešanu.
Tāpat kā iepriekšējie divi, ka šis arī ir īpašums māla ielā 4, komisijā, komitejā sarunājums atbalstīts un tiesības uz domas sēdē.
Un viens tāms lūdzu jautājumi, māla ielā 4. Jautājumi nav, būs, kas ir par. Paldies, nebalstīgi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un vietošanas mērķi noteikšanu. Valsts kārtiešanu.
Nekustamais īpašums Malmiņa ielā 10, zemes vienība 1758 kvadrāta, komisijā, komitejā izskatīts, vienbalsīgi atbalstīts, virzīts uz domas sēdē.
Tā, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, kas par. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un vietošanas mērķi noteikšanu. Valsts kārtiešanu.
Nekustamais īpašums Travnieku iela 4, Zemes Gabals atrodas savu mājas atrodas teritorijā, sastāv Zemes Gabals no 1750 kvadrātmetriem, komitejā atbalstīts un virzīts uz domas sēdē.
Mums jautājumi. Jau tā nav būtu, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu, detašas mērķi noteikšanu. Valsts kārtiešanu.
Malmiņa iela 4A, Mārkve, Zemes Gabals sastāv no 1300 kvadrātmetriem, Zemes Gabals atrodas savu mājas atpūstu teritorijā, komitejā atbalstīts un virzīts uz domas sēdē.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, būs, kas ir par. Nākamā balsot? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un detašas mērķi noteikšanu. Valsts kārtiešanu.
Nekustamais īpašums Malmiņa ielā 8, Zemes Gabals sastāv no 1350 kvadrātmetriem, Zemes Gabals atrodas savu mājas atpūstu teritorijā, komitejā atbalstīts un virzīts uz domas sēdē.
Ar zemes iesaistu projektu apgleznošanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un iepirkšanas mērķu noteikšanu valsts kārtā.
Nekustamais īpašums Māla ielā 6, zemes gabals atrodas 1310 kvadrātmetriem, zemes gabals atrodas savukārt savukārt teritorijā, komitejā atbalstīts un piepildīts domas sēdē.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav, būs kas ir pakaļ. Paldies, nebalsiem. Par zemes iesaistu projektu apgleznošanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un iepirkšanas mērķu noteikšanu valsts kārtā.
Nekustamie īpašumi Graukala diena 10, Graukala diena 12 un Graukala diena 14. Tas ir 16. Komitejā izskatīts un virzīts uz domu sēdē.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu, kas ir pat. Paldies, nebalsīt. Par zemes iesaistu projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu, nedažas mērķu noteikšanu valsts kārtā.
Nekustamais īpašums lielā iela 34, zemes gabala sastāv no 7225 kvadrātmetriem un otrs zemes gabals no 1600. Zemes gabals atrodas savā atbūves teritorijā, lēmuma projekts komitejā atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdē.
Kungs, jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu, kas ir pat. Paldies, nebalsīt. Par adresu piešķiršanu valsts kārtā.
Zemes gabals Valparaiso iela 15 sastāv no 1207 kvadrātmetri un piešķir divu dzīvnieku dzīvojamo mājā satiekot pievienotajam pielikumam. Komisija atbalstīts un tiek virzīts uz domu sēdē.
Lūdzu, jautājumu par pārģilu. Jautājumu nav, lūdzu, kas ir par adresu piešķiršanu. Paldies, nebalsīt. Par adresu piešķiršanu, adresu valsts kārtā.
Nekustamais īpašums Gļāva iela 2 jaunumā, kur sastāv zemes gabals no 2388 kvadrātmetriem. Zemes gabalā atrodas divu dzīvojamo māju. Un komitejā atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdē.
Lūdzu, jautājumu par pieaugušu divi. Jautājumu nav, kas ir par. Paldies, nebalsīt. Prātēs piešķiršanu valsts kārtā.
Nekustamais īpašums Vedāja iela 23 māju. Viņu dzīvojamās mājas telpā atrodas. Komitejā izskatīts, atbalstīts un tiek virzīts uz domu sēdē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu, kas ir par. Paldies, nebalsīt. Parādās piešķiršanu valsts kārtā.
Vīndeķa iela 19 vērtas māja par divu dzīvokļu māju telpu atrodas nekustamais īpašums. Tieši divu dzīvokļu mājā, tas atbilstoši pievienotajam pielikumam, komitejā izskatīts, atbalstīts un virzīts uz domu sēdē.
Lūdzu, jautājumu par vīndeķu. Tas ir par. Paldies, nebalsīt. Parādās piešķiršanu valsts kārtā.
Izskatot CIA vasarīgu atvīdu iesniegumu piešķirt atvejs piešķirts un gaustāvu autostāvu situlē, balstoties uz būvētājas izsniegšanu, komitējā izskatīs un atbalstīs un virzīs uz domu sēdē.
Lūdzu, jautājumi, Dairis 37. Jautājumi nav, lūdzu, kas ir par. Bez nebalsīgi. Bet teikt, atvejs piešķiršanu.
Nekustamais īpašums Lielajā ielā 57 māja, zemes gabals sastāv no 1760 kvadrātmetriem, balstoties uz būvētāju, tiek piešķirts viena dzīvojamo māju status, komitejā izskatīts, atbalstīts un virzīts uz domu sēdē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, kas ir par. Paldies, nebalsīgi. Pa zemlje se da je prošlo cvete, maja i ljuka. Ovo se tako neće?
Pa od informacije si sistem vampirijemo informacije na nekom na Irušom u Bizbu i Šijel Sešacu. Zemlje je bilo sastavno na 2040 kvadratnike. Isne je pogubavljaju vi maj zunici, pa je pomijete ja isti i sadao se iz kondizije 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 iz
kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije iz kondizije
Visite i dunjeci s informacijom sistema pijeva na informaciji pri izrušu zonci i mjela sastavite se majnik neko su na izrušu zonci i mjela sastavite se da li izrušu sneje u zidu da odzirano maja u zemlji a komite ne isiti i zato ostavite se u zidu za koji sve
Muzirano Evo tam novo se se pari Odeci se nego se Par zemlje sljeta što se nekako majnju. Ovo skakliš.
Par u dunjecu s informacijom sistema pije o informaciji koji se nekako uvodio se. Bilo na maj dunjecu, pa pomojte ja istiti majnju što na ovu dunju. Zemlje sljeta što se nekako, pomojte ja istiti zakonitiću na viziju s ovom sebi.
Uvodi ja tako. Ja to je malo, uvodi se pak. Десен босиги, а зерта да смеят мани, а останеш.
Исти по дунеци с информации с истерема пие мани, и информации с ести по парца и учебни, кои с след гледно же пренеца мято убили да пиле мая, кому не да исти, и забилзи с кулон се мани, мусто мани, што цати и с след гледно же смеят, и зим да пиле мая,
Благодаря, Дарья. Я отдам много, но се пак. Отец, не бог си ли? Пак да не бъде в нея по майни, а остатък.
Мене си в информация си се една и си ти не са на Ипошу на Ипошу на Лиела и от честни си да дирци купе и глупата и глупинство на с тези процепет кари Буду тя обясни да отвим от мани на тези бе
Thank you.
sačanem stranem. Isti sa ljubom, sa subjektom svjesnijim, sa izdjeva par Lenin i Pijel Pijeci, pomagno vam da je ljubušo i ljubušnjima. Svem sastavom od kluca, zato su sve što se delimo kvadrat, pomete ja isti s azbolom, možete ljubušo i ljubušnjima.
Dobro, da? Я пытаюсь на вопрос, если произведите встречу. Сет-пин-пар-смит-пар, кассетрет, аппарат, аппарат, самый спорит, но обозначается.
Четыре нет, стоят, наверное.
Это надо не уходить, но
так. А нет, два вопроса.
Два вопроса стали.
Нет, да, нет.
Мане Булум, слава Богу. Izviskam personam, neminēt pārus uzvārts.
Jā, labi.
Neminētāšu personu. Tātad. Šeit ir trīs pārsēdēs gala iepriekš iepriekšamā valsts vērtniču.
Izskatīts akcijas sabiedrības mantēta kosmēti, iesniegums saistībā ar zeltu un jau 12. Zemes ģebols atrodās jautā centra apgūvē, zemes ģebols kultē vai patīvi 5270 kvadrāti, komentēja izskatīs un atbalstīs iezīmes turnu sēdē.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav būs, kas ir par? Nā, un tiec, kas ir pret? Apkurās? Spēc, domās vēlēsim. Nā, jā. Par zemes gabalīgušu nīkušumā, valsts kārtiņš.
Izskatīts iesniegums saistībā ar zemes gabalu zeltu jau 39, kopējā zemes gabalu sastāvā no 1658 kvadrātiem, atrodās savu mājas atbūtas teritorijā, komitējā izskatīts un atbalstīts fizikas turnu sēdē.
Mums jautājumi? Jautājumi nav būs, kas ir par? Jautājumi nav, kas ir par? da to planos na celu šumu odstavljen. Sa njim svjesni smo i Sija Onis Kalkije, sredstvima par Beta Parnovim, u toto moment Beta Parnovim je iznošen na USA, moment je isti i sad ovdje iz Beta Parnovim Maksavšan,
Pozdravljam dalje. Evo taj novo, vi ste se bavili. Objesu se u Bosni. Parmanov, pak su pa dobro zbi brusu šeptki i ta grada, gdje se sastav se tepo sajci počeo na teku no 3 i se bivi. Malo pa ga sajno se zbirao njeli, da tato malo nema se očin kao sajno.
Vi ste po odmetnosti moji pošto drabe i pitošnje, kako je se taj ili jesne ili Gorlo vjetno i detal plana mi izdrduša na usta, kad nema praga jesnica i jesnik u kome te ja posta. Detal plana je maksao što je više se kojom sredi.
Dobro je dalje. Evo taj mnogo ste se tako. Odijes, spred, apras, normalno da ste u rok kad je pa sam uzir kako toga sredstva, kada bi je to sve. Pa ne bi ste mali imoči malo sres, malo kako ste malo sloga, ima zemlje svijenitas, da to plato projekte dizeš, na dosto ti se pratili ta zemlja ima malo nešto na klinč.
Na isti god neko ste mali imoči malo sres, sisne to deta pravno, deta pravno, prvi prvi krajaci ima je snetovni,
Ja, da su među dvijemstvama i krasi 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 i
noteikti ir kaut kāds meža dienas atzinums arī par šo lietu, ja?
Pēc tam būs liels problēmas jauniem saimniekiem, kuri mokēs tos gabalus. tā būte pastāv iespēja, ka tur reāli nebūs administratīvais, tur summa būs ļoti liela, ja tā ir nezinīga darīšana.
Jā,
ir. Jā, nu, kā mēs varam pastiprināt, ilgveidot, ja mēs nezinām?
Tā, Rīgumus, un es arī piekrītis, ka es gribētu par normāns iestāt un turpināšu šo tēmu, ka vajadzētu principā vienkārši uzzināt informāciju, vai nešķirīgumīgi izcīt sākotnē. Pēc tam mums dāvot skatīties tā, ka mēs tikai pāris cilvēki minēt, ko bija iespējams viņš ir nelikumīgi izcīt, mēs aizvērām apvainot arī nevaram īpašniek, bet ja tas nešķir nelikumīgi izcīt, tad arī no tā sākuma, ja viss ir likumīgi, tad mēs varam runāt par kaut kādu turpinājumu. Ja nelikumīgi mēs savā teritorijā mēs tā kā varētu pieprasīt kaut kādu nelielu kontrolu jautājumu.
Nu, principā jau mežā izsiršana valsts mežas dienas ir kompetence, bet ja mēs redzam, ka notiek nelikumīgi mums ir jāvienies, ka, protams, tā. Nu, atlikt tādu 10
dokumentu.
Tātad atlikt 10. Darba kārtības punktu, nepastāvā īpašumā Austas, māk pagastāvā Austodā, pirmās zemes vienības, detaltālā projekta, 56. Tostoši izstrādētas ņemās. Kas ir par šādu lēmumu projektu atlikšanu? Tostas ir par to. Es atliekam šo darbu, atliekam šo darba kārtības punktu. Tā, tostas ir par tā. Paldies, kas ir pret? Atkurās. Thank you.
domā īpašumu mežu reiķi īpašnieka, sijā WL House, pamatojas ar īpašnieku iesīgu mājumu, lūdzu pārstāt administrīvo līgumu, tiešā plānojumā noteikts īpašumu sadalīt 64 vienībās, komitējā izskatīts atpaldies un brīzīs domas vērā.
Lūdzu, jautājumi par grūzīmiem. Jautājumi nav mūsu, kas ir par. Paldies, 17 pārbūs, kas pret. Atturās. Varbūt nebalsu?
Es pabalsu tā.
Tu nebalsu, vēl tevi pasies. Es skatījos pēc savstā.
Šobrīd par šo, bet ar šo lēmumu mēs arī
samazināju apgūstu, tur savu domādīju dzīvokļu, un tad ar šo lēmumu priekšlikums bija arī mainīt individuālo dzīvumu mājumu, ja, kas mainīt šo, ar šo priekšlikumu.
Būs nevāks nopūtas,
ja? Tas nav saistīt, būs saistīt, saistošiem notikumiem, kad ir jādod teiksim uzsāks tā, 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 tā,
tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā bija neapgūta, viņš maksā par to, ka bija neapgūta, tagad ir būda, ēkas būda, un šis te tauta druksā jau ir reģistrēts, kaut kur vietā, bet vienkārši no vadas sāks, un tur, kur iesniegumā prasīt virši arī.
Man ir kaut pēdējais jautājums. Es kā apgūta, es zinu, apgūvēt, tieši tas vietas komunikācijas, elektrības, bet to ir mums kaut kā apgūta, mēs jau no tā brīža varam vienmēr no cilvēku nūdu. Tas nekas, ka nav būt būtu.
Ir konkrēti noteikti kādās gadījumos tieši šo te neapgūta un kad pārētu sākūt. Tas ir MPA noteikums nevaldas, vai tiek spēcīgs, jā? Jā.
Paldies.
Tā, tā jā. Nav būtas, kas ir tādies piešķišana. Mans. Paldies, vien balsīgi. Ar atvešu piešķišanu, divdzīvi dzīvojumi māja, un tālāk dubam, man ir siela 8, vīkļos, būt izpētas, ka mārķis un darbalstā.
Tāpat kā iepriekšējā dāma projekta izskatīts CAP1 un norādīts, ka kādas informācijas sistēmā konstatēts, ka nav reģistrēta adrese, vienas lūdzu izvērtēt un piešķirt tālu grupu un adresu komitejā atbalstīs un tiek izvērtīt to uzvērtīt.
Nu tāpat arī redušas mērķis ir mainīts, lūdzu jau piedalīt pirmāju būtu iepriekšējais. Tā, lūdzu, kā jautājumu. Ar atdešu piešķišanu divu dzīvokļu dzīvojumā māja un tālu grupā Anitas ielā 10 vīkuļos, to bija pagrīz tam mārķis un mārķis kārtīšu.
Sījā pre viens, arī abiem diviem iepriekšējiem lēmumiem ir konstatētas nepilnības. Piešķirt atdešu dzīvojumā tālu grupai noteikti lietošanas mērķi komentējā atbalstīs un tiek fizicis dzīvokļu dzīvojumā.
Nozietājumu. Jautājumu nav būs jūs par. Paldies, vienbalsīgi. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai kādi kilo 19 tālā, nežāreiz pagrīz pagrīz tam ārus no ordināmu atstādīšu.
Izskatīts iesniegums no vietības, ar lūkumu piešķirt adresi zemes vienībai kādi kilo 19 tālā metādās. Komitēja vienbalsīgi nolēma, tieši tādās vienbalsīgi būs
Nu, būs jautājumi. Jau tā nav būs vispār. Paldies, vienbalsīgi. Pār Vadīs noda pašvaldības domes 2021. Gada, 31. Jūnija lēmuma precizēšanu ziņos valsts partiešu.
Sošajā lēmuma projektā bija pierakstas pierakstāja kļūdēja noraidītas pagasta nosaukums. Lūdums ir precizēt pagasta nosaukumu un komitējā izskatīts atbalstīt precizēt nosaukumu un izietu to uzvērt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav būs kas ir par. Paldies, vienbalstīt. Par Valdīs Norda pašvaldības domes 2021. Gada 21. Jūnija lēmuma precizēšanu valsts partnieši.
Izskatīts valsts zemes dienas sniegtā informācija, kā lēmuma projektā 14.5. aprakstošajā daļā ir pārrakstīšanās kļūda, kādas apzīmējumā un adreses pierakstu formā izdūst ciemetu teritoriju. Komitējā izskatīts, atbalstīts, kodikāt par nepilnības un līdzības mēnes vērķi.
Lūdzu, jautājumi. Paldies, jautājumi nav. Lūdzu, tas ir par. Vienbalsīgi. Paldies. Par nepustamā īpašuma grūpju bio 30 zemes vienības un nepustamā īpašuma bārgaļu 2 zemes vienības los dobrých spáčov sa malo znova a vienočno to nadresli vydešeno Valsparnič.
Vy ste izjesne imunice na rúku Matiel Valsparnič, ktorá sa očovalo s vienočnom a vienočnom a vienočnom. Nekto me zjedušim sastav moj, ima s nekto me zjedušim s moj 235 kvadratnih, kvadratnih je bilo bitno u 237 kvadratnih, komite ja istatic, a komite moj spadatel s apijom cens, vinijos, kruh bilo 30, apijom cens vinijos, kruh bilo 30, komite ja, vlastnih sam vizijos, to sve.
No, dienā, normāls lūdus.
Vai cienās lūdus, kā šeit?
Lūdus, kur šī gatavojas?
Lūdus.
Lūdus.
Tā, es aizvēršu, jā, bija vēl dzīvē, es vienkārši lielāk cenas vietas. Īpši.
Atbūt.
Atbūt apiet?
Jā,
atbūt. Es.
Jā,
jautājumu.
Man bija jautājumu. Pēc vietošanas mērķis, arī jau pirms pirmīgāk, pēc apvienošanas tad būs.
Šeit rakstīts neatbūt individuālās
jāatbūt individuālās dzīvojumā jābūt.
Tiek saglabāts, nebūs tam vietošanas mērķis, jābūt individuālās dzīvojumā jābūt. Tā ir nākā.
Ko tas nozīmē? Nē, tīk varētu?
Šobrīd ir tūkšs lauks. Lūdzu, vēl tagad tā? Jau tā nav lūdzu, kas ir pārnāk. Tā, paldies, neklausim. Par nekustamo īpašu guldu vielā viens, zemesvienību un guldu vielā trīs zemesvienību, piņķotu ir parastamā apsnoda, apvienošanu un atrases likvidēšanu.
Izskatīt sijā, pēc ar iesniegumus ar lūkumu apiem labus esošos nekustamos īpašumus būtu vielā 1 un būtu vielā 3. Piņķos būtu vielā 1 sastāv no 4521 kvadrāta. Būtu vielā 2 no 2741 kvadrāta. Atgūt diviem. Zemes gabalīja lietošanas mērķis ir dabas kalnēmas kārtas ajā zonas un cīkļu rekreācijas nozīmes objektu teritoriju, pēc kārtā atdod zemes kārtu darbību, ar pieskaitām pie kārtas cīkļu formu. Klasifikācijas norādītājus būtu lietošanas mērķi. Komitēja izskatīts atdod apvienot zemes gabalus un grazīt uz formu sveidu.
Lūdzu jau
lietošanas mērķis atstāt vai iepriekš.
Šeit trešajā punktā tas uzskaita presidīt.
pred a teraz mám zpred. Pa ne bi se malo i pošumljetilo što smo imali majinu zene sjedni bi stalo Degles, a kada babi tvoj bi se malo stalo da malo stakle.
Objekt, kas ir zemesīnības, ir objekts ēka, Teritorijas plānotāju funkciju
vadītāji.
Vai tu man tad daudz?
Jā, es tu nokomentēju, tātad nepareiz notiņā formu, kādā veidā ir izvērtējums vietu ziņojumu, tad detālā man projekta. Šajā ziņojumā ir iekļautas informācija par publiskajām sasādājām, kas ir saistīts ar šo detālu pamatu izstrādes procesu. Zinu, ka dāca šī kuru gatavo šo tabulas formā, bet tāda nav, bet būtu man teikt prasmi, ka tādā veidā tas ir jāsliko. Publiski izvērtēt vai ievērot šis darbs, un jūs man liek, kas prasītas, un tas ir arī izvērtēt šajā ziņā.
šām paldies, kas ir pret, apkurās Andrus Kuļņa, Jānis Kazaks, Pārpās Ordenes, nepiedalās laivības sarsības. Pāris zemes ņemot iedūšanu īpašumā.
Atvies pastāvīgā līdzīvot lēt, un es teicu vēl ievērēties nekstumu īpašumu. Lēt sūpīt savas parkas Markus Nogā, un tie būs pašvaldības nekatiecības pārbaudu informāciju, tai skaitā arī zemes galvā atrašanos funkcionālajā zonā, kas spēk esot šteptarīšu plānā, un mums skaitā tā ir lauksaimniecības teritorija, un attiecīgi ir nekstumu īpašumu iepašanas mēsīs zemes. Zemes, kas galvenais mēs darīju arī lauksaimniecību, attīstības komiteja, ir sekretos slēmu projektu par attaikumu visiem tiesību, kas arī bija iedzīvotāji, iegūšu vai īpašanu īpašumā.
Nu, dzīvotāji. Jau tad nav būs, kas ir lēmu projektu attaikumiem, un tiesību izziņu, kas ir par. Paldies, kas ir pret, apturās, Andrus Kuļņa, Paldies Rokins, Novalons, Modernas, Jānis Vildīgs. Tad lēmums pieņems par teikšanu. Par zemes gadu iegūšu īpašumā.
Jā, ir Baltijas pilsonas vēlās iegādāties vairākas nekustamības īpašumus dzilgusīmā pārkalē, 12 pārkalē, 12A un 12 attiecīgi visiem pīziņu par tiesībām to izdarīt, tā attīstības komitejas, kurš ir iesniegt, un tev būs ir vārstumi lēma pieņemšana, jo mums sēdē pār izdienas izsniegšana attīstības Baltijas pilsonas.
Lūdzu jautājumi.
Mani jautājums.
Lūdzu.
Tagad zemes gabals atrodas savu maikā būtu teritorijā. Lietošana mēģinoties mešsēmniecība kaut kādā daļā 77. Padās. Mešsēmniecība ir var, ka piekrist jau īpašumā šie pusturās. Zemes var nekādā mešsēmniecība.
Tātad likumā skaidrs gaišu noties, atbilstoši teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā savu pārdomus teritoriju, tad var.
Es varu arī papildināt, lai novērstu šīs varsakrītas, un esam bija grozīmi šajā unikā plānā, un tieši bija uzsvars, lai nebūtu, lai kāda apkārtā atšķirības ar teritorijas plānojumā, un lietošanas mērķi un lietošanas mērķi, ja tā ir kāda mešanīcības vai lauksaimniecības zeme, kur atbilstoši teritorijas plānojumā, kurš var dzēt
Tas nav svarīgi, vai viņa darīja naku vai ne, vai viņa elektrība vidu vai nav, vai tas viņš ir kaut kā.
Tā šobrīd nav nosīt cieku tīpašumā vai tūkšu lauku?
Šobrīd ne, bet būtis.
Tā, par kāds jau tas? Dekats, būtis, par kāds?
Dekats, tā vēl balsu, ja vēl varētu iegūt tīpašumā, un būtu šeit ar kūpēju.
Tā ir Baltkrievijas likums, godīgi seņu
nepārēšanā.
Es gribētu piezināt, ka tiem būtu cerības, ne tik neaizdīkā kūtu.
Tā. Vēl kādi debatēs uzstāstas? Nav debatēs ar mums, kas ir lēšu projekts, kas ir par. Paldies, kas ir pret. Apturās Andrus Kuļņa, Rokins, Novalons, Modernas, Jānis Vildīgs. Un Jānis Vildīgs. Un Jānis Vildīgs. Pāris zemes gadu iegūšu īpašumā.
Tā ir alkoholiskā dzēriena mazumtirdzniecības novietnes saskaņošana zemes galā, Rīgas 22, Piņķos, no Rīgas pagasta Mārupas no Dargaļa.
Ir saņemts aptuveni iesniegums, kur vēlās saskaņot mazumtirdzniecības novietni. Rīgas ielā 22, Piņķos izskatošu iesniegumu konstatēts, kā šis ir alkohola pirkotājs, atbilstošu licenci, ir ievērots visu prasību, kuras ir noteikts alkoholisko dzērienu apkārtnes likumā un valdības no pašvaldības domas pieņemties esošos noteikumus, kur praktiski tādā ielā šis novietnes saskaņo. Un starptautiskā māla un palīgs pār atbalda pār vietas saskaņošanu. Rīgas ielā 22, Piņķos.
Lūdzu jautājums, ar mums?
Tas nav pie pārnības.
Lūdzu?
Pie pārnības, tas nav.
Lūdzu, mazliet šeit redzīt.
Lūdzu,
tas ir redzīt. Tajā, tas ir stāvokums, tas ir auto stāvokums, kurā ir izvietoti gan auto tiesniecība, gan kafijas tiesniecība, un arī tagad šāds objekts. Un tur redzīt ir arī medicīnas centrs un arī bijojā. Viņš darbojas, viņš darbojas tikai līdz 15. oktobrī.
Un tad cilvēki viens uz ierad un iet un nebūs.
Tā, mēs pārējām bija atrastīt.
Nē, laikam nav jāpēc.
Nav jāpēc. Šāds atļaujas ir, mums, man liekas, vismaz divas vai trīs, kas atceros, divas noteikti ir, kuras lasas sezona tiek dot atkār. Labi, ja jau tā nav lūdzu, kas ir par šo sasiņojumu. Tā. Kas ir pret? Apturās. Ievaš koncels, Andris Kojde. Paldies.
Vienīgais ir, ka tas ir izskatīvā tajā, ka es maksu par to zemes no...
Tas ir tā privāta zemes, tā? Tā ir privāta. Un tā ir tā doma. Tā nopiecēm, jā.
Ko uzlikt, tā kā kaut kāda informatīva zīme, kas mums varētu nodot pašiem
principā pie stabilitā, ka tīvi noteikti nosprūvējam, nevis visiem stabiem izraukam un iespējam. Nē, vien tikai šeit kaut kāds tāds,
Nē, tur ir vienkārši.
Pagrasti.
Ir ļoti, ļoti vienkārši. Tur, kur ir papīgas novas, ģērgola, noņem dos šo mākslu ar ģērgola, nu, uzreiz papīgas novas, un vienkārši mārkas novas. Vienkārši.
Bet tas, kas ir starp papīgas to mārkas, pagrasti, nu, jā, pagrasti. Bet tā ir mārkas teritorija, tās zīmes, lai nebūtu jāņemties tā, ka to ir.
Nē, nu, stāpus ar nulļā. Nē,
nē. Tur ir kaut kāds atsevišķi, piemēram, ievēlcot mārkas pagastā skaitas, pirmā zīme ir mārkas pagastā, un tagad ir nākamais, piemēram, kaut kāds mazākie pagastā, tad ir tās zīmes vietējas, kas kaut informatīvi vai kaut ko tāds, tad ir kaut ko trīto, un mēs jau izmācām to. Bez tam mēs viņu prasīsim, lai jā, mēs vispār gribējām, ka jūs uzliekiet lūdumu tādu,
vienā vēsturē apvienot, nomainīt šīs dzīves un tā, tā. Tas vienā vēsturē, es domāju, jūs to turētu piepiksēt, to nekas ir dzīves. Tā, vēl kāds jautājums par šo tēmu? Nav vēl tā lūdzu, tad atbalstāju par šiem saistāšanotiem. Kas ir par? Paldies, vienbalstīt, pārtraukt par 15 minūtes.
Jā.
Nav jāpalstīt, tieši tās tiesi ir visiem
pārstīt.
Kāds ir piezināts? 25? Nē, tā ir priekšā, tad ir revenitīvā visu
tagad jau nedēļas, bet kad tur nopiet.
Thank you.
34. Tātā pārkārīt rūs par nolikumu, par pašu labīt, no pašu savalvojumu atsaušanu.
Tas ir pašvaldības nodokļu, kur apbalvojumi ir atcerējumi, jūs jau nezinu, kas
tie cilvēki var palikt no projām gan māru vai gan profīte, un jā, ir tāda, ja tad rada viņu vašu, tiek atstāt tieši priekšapalvojumu, jo viņš bez jūsu lēmumiem, viņš tāpat nevar tikt iedarbināt ar šību no jūkuriem citiem sestrišiem noteikumiem, un tāpat arī mārupis, un atstāt šobrīd sāk dārba, protams, ir jau kopīga izstādes, un cik es atšos, tas ir ļoti tāds laika ietilpīgs darbs, un tīpaši sestībā ar teorētas komisijas, domāju, ka šobrīd arī būs ļoti noslogot, ka tas ir 54 jautājums, atstāt šos āpus, lai tajā brīdī, kad deputāt vēlēsies jums iedarbināt vienu vai otru vai abu divus, tad būtu vismaz tā opcija svārkā, un tad mēs sākam strādāt pie jaunu. Jā, es esmu apmīt, lai juridiski atbalstītu šī uz šādu lēmumu projektu, ka šajā gadījumā tam nebūtu. Nu, tas nebūtu šī pēc kādā.
Nu jā, tā esmu nolikums, ja mēs vēstu žinot, ja mēs esmu nolikums vienkārši. Varbūt, varbūt, ka tā tā es. Ka šobrīd, šodien mēs Atcelt ir vienkārši, ja tad nav nekā. Atcelt šobrīd skaitā esošos norikus un apbalojumiem, un tad, kad tad mēs jūtīsimies, kā rīkoties tādā, tad arī... Kā, 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 domājot? Tā, varētu, tad mēs šodien tikos, ja nu balsot par šī info. Atvarot.
Šie, ja mēs esam šo noteikumu,
Jā, es biju vienu
sadašu. Šitā jautājumā visu bija
sakarējies. Jā. Vienā lēmums, tieši mums norēdīs. Tad lūdzu par lēmumu projektu slogumā. Kas ir pārdomājums? Tā. Nikolas Atipirku, Ivars Kunclovs, Valsts Kārkaši, Dars Sodegas, Jānis Lindrēts, Mārkus Bajārs, Jūs Lūdus, Jānis Atstāls, Viņš Tepes, Vītar, Jānis Lindrēts. Tā, kas ir pret? Ivars Bezi, Varbūtas Lomlijāns, kas ap... Uko Oļis, Rokins, kas apturās? Gums Rusks, Jānis Lindrēts.
Pastāvot arī tā
tāpēc man, man te ir jautājums, mēs, vai tas nav liels process, ko mēs tagad taisam jūs ierosināt konkursu un tā tālāk, jo man liekas, ka Latvijas basketbola savienība principā ir tā, kas šos, šīs sacensības tā kūrē. Es saprotu, ka mums tiem biedrību kaut ko prasījums, ja, bet principā es domāju, ka ir jāsignās mums līdzāk ar basketbola savienību un ko, ko viņi saka, kurš tad organizēs īstās sacensības, jo principā, ja notiek, piemēram, Latvijas hokeja čempionātu, organizē Latvijas hokeja federācija, nav nekādu konkursi par kaut kādām, par čempionātu rīkos, un tas, ka es saprotu, tas ir čempionātu posms, un principā tas ir pilnībā, pilnībā attiecās uz Latvijas basketbola saimu. Un līdz ar to, ka mēs esam iekšā biedri, es domāju, tas nebūtu grūti noskaidrams, ja, bet, nu, kā tur ir, man liekas, konkurss kā tāds, es domāju, viņš ir lieta, principā. Jo visi tos prasīs, kas arī tur ir iekšā, un to nevar nodrošināt kaut kāds uzņēmums, un pēc tam viņas teiks, ka te varbūt ir kaut kāda nesaprašana, no, man, 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 mums ir tālāk. Vai to varētu tā sazināt, es jau to jautājumu bez kaut kādiem konkursiem, kas ir lieta procesa, vai ne?
Tā, kurš var būt lieta šo tēmu?
Protams, arī jūs ierosinājums, kurš jāpapēc un jānoskaidro, kāpēc šāds lēmums ir sagatavots tikai tāpēc, ka finansējumi pietiks pilnīgi absolūti minētīgi federācijas privāta persona, un šis finansējums būtu jāizskaita un jāpārskaita konkrēti privāta persona. Ja pie mums būtu vērsusies federācija pieņems, un tā izmantoja tagad sākumā, vai arī sagatavot kalendāru sacensībā, mums notiek diezgan jau savlaicīgi uz katru nākamu gadu uz priekšu, un būtu šis jautājums tā ar biedru pārunāt vienā arī pieņems no citām pārējām pašvaldībām, saskatāmies un katrā pašvaldībā nu, izlases veidā, kad pašvaldības izvēlās, notiek tā sacensība, un attiecīgi es ar to finansējumu, protams, pašvaldībai ir tiesības maksāt biedru naudu, saskatāt biedru kopsakas vai valsts nolēmumu. Tā nav problēma, nekad šis jautājums nav bijis cels tādā līmenī, nekad neviena federācija, kurā mēs esam biedri, nav vērtusies un nav iesniegus tieši biedru kopsakas slēmu par šo sacensību rīkošanu un finansējumu pārvalīšanu. Un šis ir konkrēti viens privāta personas ierosinājums, un tāpēc tiek taisīts konkurss. Privāta personas institūts vienmēr ir atbalstāms, bet lai viņas nebūtu tā, ka pašvaldības nav ar aizdomu par korupciju, ka privāta persona grib naudu, saņem naudu pēc pēc pirmā iesniegumu, tad pašvaldībai obligāti jāpārliecinās, vai nav tās, bet tieši šis privāta personas komponenti, kas var piedāvāt tādu par sakopumu, par zemāku.
Es saprotu, vienkārši tā būtība, mēs esam Latvijas basketbola federācijas mums tā, tā ir tas, mēs, tas ir viens man man vīzio, jā, vai viņi, cik es saprotu, ir posms, kurš ir piedāvāts mārlēji, nu globāli, ir posms, kurš ir piedāvāts mārlēji.
Es principā atbalstīju kolēģi, jo mums papīntē pirms tādi, ka Latvijas biedrības sajūta Rīgo Latvijas čempionātu krosējā, man liekas, 2-3 gada. Un vienkārši pašvaldībā dot līdzfinansēt šajai federācijai, un viss notiek. Šeit, es domāju, arī, ja basketbola federācija būtu ierosinājusi rīkošu posmu Mārupē, lūgumu finansu atbalstu Mārupē, es redzētu, ka atrodot pašam, ja? Tas būtu vienkārši, kas ir šo šis smagnējs, ceļš, es redzētu,
ka viņš ir vērts vienkārši sazināties ar sveim, un mēs esam paši, mēs domām, mēs esam jautājuši šos jautājumus, mēs jau esam iekšā. Es redzēju, ka hokeja federācija mēs neesam iekšā, bet basketbola esam, bet tas ir viens mani, viens mani jautājums. Lai lai atrastināt daudz kādu šo
slietu.
Tas gluži tā nav, jo ir saistošie noteikumi spēkā, kā vadītie tā Mārupē, un tā, ka mēs zināsim par šo saistošo noteikumu un beidošu jaunu noteikumu, ja? Tad arī par šiem jautājumu runās, bet arī principā piektīt tam variantam izvērtēt to, ko piesu. Oļevs ir ieteicis, un man ir atbalsts, ja? Ja skatīsimies kādā veidā, turpmāk atbalstīt dažās sportiskās aktivitātes Mārupē.
Bet šī gadījumā šo saistošu likums nav paredzējams federācija, bet es to līdzinās sevi un čempionu organizēšanai. Nav jā.
Es piepūk ir štāmas, es esmu noteikumu mērķē tikai vienu privātu personu, fiziskām un juridiskām personu dalību, ja pašvaldība, ja jau ar mums lēmumu ir lēmums, kaip vai piedarīt iestāties piedarībā, ir piedas, tad šis saistošu noteikumu regulējums nav. Sasaistās to biedrību vai savu privātu personu attīstības ar savu vienu no biedriem, un attiecīgi arī domas lēmas, vai šādu biedrības ierosinu atbalstīt vai neatbalstīt. Ja? Tur jau tiešām konkurss nav rīkojams, jo finansējums saņēmējs būs biedrība, kur ir biedrība unikāla, un kura nerīko neko savām vajadzībām, kurā jau ir pašvaldība, un likumīgi ir biedrs. Ja? Tas ir no visu citas attiecības, kuras līdz šim Mārums no pašvaldība nereizi nav piedzīvojis. Pateikšu tā, un tad to Mārums no pašvaldība ir atsišķi, šādas pieredzes nav, ja mums ir vērstās tikai vienīgi privātās personas. Un tās attiecības ir iestrādāts sestošies.
Jā, vai tas process būs ļoti smagnēts konkursu komisija? Jā,
tas ir veiksim. Mēs ar konkursu, tas, kur vēl palaidīsim garām tā notikuma, kas varbūt ir notikums. Man nevis var būt, bet cik mums ir notikums. Tāpēc domāju, vai mēs nevaram kaut, kaut kādā veidā dienas laikā atrisināt. Mēs varam uzdot jautājumu, gan basketbola savienībā. Un ja, ja viņi saka, jā, šī organizācija mēs viņus pilnīgi atbalstam, jo viņiem ir laukums, viņiem ir tiesaši, nu, kā saka, viņi, mēs organizējam, Latvijas basketbola savienība palīdz ar to tieši ar biedrībai, nu, mēs nevaram domāt, ka tagad nāks mums ar laukumiem kaut kādiem, no kaut viņi, un šī biedrība tātad ir iespējams, ja Latvijas basketbola savienība viņi atbalstā, tad, principā, viņi man būtu vienīgi, ka vispār to saorganizē. Ja, jo, nu, tas ir diezgan prasīts, kā saka, lai būtu brīdis, lai būtu Tas nav tā vienkārši, tas ir, kur ir jābūt, un principā tie vienu pašu, tie vēl ir savu organizēt notiek, un nezināju, viņi gribētu vai kāds ir savu organizēt. Tāpēc domāju, ka šo jautājumu, nezinu, kaut kādā veidā savu tas process notiek, ir daudz garāks, mēs tagad sakam, ka mēs principā piekrītam, bet mēs jau tagad 20 gadu mājam, un līdz lasam teiksies. Un prīs pret prīs mēs redzam olimpiādē ir vienīgais, par ko mēs vēl tā saka, nu, vienīgais sportavēts domāt, par kuru mēs riktīgi visi esam līdz jūtam, kas dos labu populārtātu marku, mēs atrisinās mātās, ka ja viņi tagad pateiks, ne, mums marku nevatrisinās, mēs atrisinās to globalē, vai ne, kaut kam citam.
Lūdzu, jā.
Varbūt ir ņemot vērā, lai teikt, ko mēs varam šo jautājumu atlūt, ir noskaidrošanai, tad jau ir sastāvumi, ja visi ir kārtībā, tad sastāvumi ārkārtas ir nolēm.
Jā, nu, te ir svarīgākais, lai mēs nenolēmām pret finansālais, to šī ir noteikumi, jā, mums lūdzu.
Nu, jā, es vienkārši esmu jautājums. Es izlasīju, es nevienu ar atbalstu šī postu. Nezinu, ko es atbalstīju kā konkrēt privāku personu vai kontrolu vai biroju, Es principā ietrītu.
Šeit ir nolīgums,
es esmu ietrītu komitētam, un ļoti labi tieši tā.
Principā piekrītam, kā pateikt, mēs principā piekrītam, bet
šo es esmu vispār piekrītam, vispār. Un tad mēs redzam, kā mēs to skatāmies tālāk.
Domas mums.
Piepriekš teikt, un man precēju šādājums, kas ir sastādījis to sarakstu, kas ir visdrīzāk iepriekš konsultējoties kādām organizācijām no Lielu, kur diezgan izvērs saprast par to, kam ir jābūt. Es pieļauju to, ka mans procentis un šo banku ir informēts par to, kam ir jābūt iekļautam. Un tieši, ka tā iepriekš ir minēts, tas ir viens vārdu jautājums. Mans procentis ir kompetents, viņš ir izstrādājis. Un iespēja kaut ko reklāšot, to noteikti vai bet.
Šo dolgu arī sportsēniši izrādās atvienoties ar šiem iespējumu organizatoriem, kas varētu būt šāds papārts un pagandējuši, ja un šādā veidā arī šis prasīt vienu trokumā.
Līgums.
Es gribētu kolēģi, jā, es varu prākt un atvēlēt mums ir jādomā, bet šodien piepīt, lai tiešām notiktu viskā, kā tam ir jānotiek, es gribētu lūgt tā postīt šo lēmu projektu, izviet šo procedūru, varbūt tā būs pēdējā, bet tam būs vieglākas, bet tātad ir lēmuma pieņemšanā, ir laiks, pēc kuram ieteikties. Augusta sēdē mēs apstiprinām uzvarēt, septembrī notiek sacensības. Mēs šobrīd varam paspēt visu iziet pēc šīs procedūras, un bez tam, protams, pie jauniem noteikumiem, tad mēs skatāmies un domājam, tad arī tālāk. Šobrīd izdarīt šo, lai tiešām visi sēdēt uz priekšu un lai mēs arī varētu sagaidīt šīs atcensības pie mums.
Jā, nu, šoreiz varam, tad viņu arī palaist, bet nu, tad nekavējoši tālāk domāt par šīs procedūras vienkāršošanu, jo, jo nu,
sapratu. Kas būs ir nebūs, kas priesakā?
Nu, tad ir daudz jautājums. Tu normāls būs.
Lai es pāris paskaidrās ar to basketbolu saviešiem, ka jās teica, ka šeit pārpārās, ja?
Jā.
Ja ir rīkos, es domāju, desiet, ka no šeit, viņi, ja ir ja, iemesli, ja, ja tiešām iespējīgi nav no normas, pasākums bez riska. Tā ir konkurs, paskrītēs, nemotīs. Man otrs pītāks, es gan pēc vienu tevi, cik tīpār mēs esam federācijās, biedrībās, asociācijās.
Man liekas, lūdzu, man ir rakstīts, lūdzu, man ir
rakstīts. Es nezinu, kāda, kāda tā vieta nav funkcija.
To es...
Jā, to pagājušo trenerē pateikt, ja tieši
es
to
pīšu. Es domāju, ka to var pateikt no finanšu daļas kāds, es tiešām...
Tas ir cits pagājās.
Ja šeit ierikumā nav viens tieši pasākt noķinbēšanas prasības, ko ir mums autors sasensības organizēt konkursu strādību rezervētas pretendentes sadarbībā ar nākušanu pašvaldību un ārkas balstīto sabiedrību.
Ne, nu, droši vien, kad ir savienības šās to... Varbūt šoreiz varam vienoties tiešām un izdarīt tā, ka plānos šobrīd un tad domāt tikai par šo pasāku vienkāršošanu. Man būtu tāds tieši pabalsts
šobrīd. Zināt, principā sanāk tā, atnāks kaut kāds trešais vai ceturtā biedrī, pieteiksies sacensmēm, vienais konkurs, Paskatās arī par to, ka mēs nesatrebojam. Sanāk, paskatās savienībai vajadzētu paprasīt, ko jūs sadarbosieties. Tad vispār kaut ko laika, kādi jāintaisīt šo lielu procesu. Paskatās es nezinu, ka ja ir sazinājušies, mēs samāk paskatās savienību. Kāpēc viņiem nav ieteikts šis vienkāršais veids, kaut kāds, ja viņi grib, ja viņi saka, ka šī organizācija var sarīkot to, kāpēc viņiem netiek iznāks vienkārši jautājums, tērēt savu laiku, tērēsim vēl to laiku mums resursus, lai izvērtētu konkursu un tā tā, ka viņi jūs tika neatbalstīs. To es tā kā, es uzskatu, ka tā kā Jānis saka, ir atbalstam to procesu kā tā, un es atbalstu tādu sacensību, no pasaules šo sēdības noskaidroju, vai vispār ir kāds, vai viņi vispār piekrīt, lai mums ir tam pretendies. Es nezinu, vai tas man liekas...
Jā, mums ir
Tas ir svarīgais skaidrs. šeit varētu aiziet vienkārši situācijas, esat pirmos divus punktus atzīt kā organizēšanu mūsu teritorijā, un otrs ir paredzēt rīcināt 5000 apmērā.
Tiešais metodācija
piesaistīsim jau arī esošo jaunu novadu, trīs parastiem, bet tikmēr arī runājam par Baltijas un salas parastu vēlētājiem spiegādātājiem spēksim vienošanos par to, lai mēs pārņemtam ar tiem darbiem, kamēr nav noslēdzēt šis te
iepirkums. Un
pirmais augusts,
jā? Jā, jā, nu viņi arī
maksās. Tas ir tā kā mums tātad ar viņu kaut kāds līgums bija. Pirmais augusts, tā kā nedēļa iedevums.
Divas.
Tas ir normāli, un tā nākotnē. Tas ir normāli, ka jau pat darbu uzteikšam ir mēnesi iepriekš.
Jā, tas tieši tā, mums tās pārsteigums. Protams, ka viņi maksās ar divus, un viņi arī gatavs maksāt.
To nevajadzētu nākot, bet arī ielikt pie bišu ilgāks, tad viņš arī nākamies.
Principā viņi pateica, ka tas nav, tas līguma nav atmest, bet tur viņi jāmas ir līgums uzpušot.
Zaļotē? Jau tā nav lūdzu, kas ir par vēnu projektu. Paldies, iebalstīju nepiedalās jaunas lūdzu. Par izmaiņām iepirkuma komisijas, kas nodrošina iepirkuma mērķu Baltijas un savas pagalstības, tad vai es jums sastāvā tā
Priešēdētājā Andreja Enci, priešē
četri vietni mārķi bojā un deputāti īkādi sekta no budžeta šos izdevumus 135 eiro pārā dalību konkursā. Būs atbalstīt vēl par vēl.
Lūdzu, jau dāk. Man kungs, lūdzu.
Man bija priekšēt, mums ir laikam arī ārēks. Kā viņš izpiecies, es gribētu teicu, bojā vietā redzēt tā ir rosība, bet labu reputāciju. Tiešām būtu cilvēks varētu mums māru celt un uzskatīt, ka tas būtu labāk. Un man priekšēt, mums būtu tāds. Un balstot par katru akcepšu, jo visiem kopā ir tādā dārķēšanā. Es atbalstu līdzi, protams.
Tavs priekšu kundzi, Aivars, mums ir jāpā mākotā kāds mātīt bojā vietā. Tas ir priekšu, par kuru jābalstu. Un pēc tam mums jābalstu par ko pīdošu. Visi saprata? Tātad Dārmā Dārmēna priekšu kundzi. Pilvaro, Aivars, deputāti Aivars Rosīt, ir Zalas pašu sens, 31. Kongresā un 1. Sapulcē. Tos, kas ir pār? Ar Paļis, Gurki, Silas, Šeri, Jānis Kazaks, Sārmals, Jānis. Noraidīts. Tas ir, kas ir pret, tāpēc ir, kas ir pret?
Kādas pārbaudas veids, kādas
īsti nezinu. Un man, es ieteiktu kolēģiem par to padomās, kur izteikt atdomās, jo man šķiet, ka tas īsti labi nav. Jo vairāk savieškās kārtības gaļas, ka kaut kā autopija īsti ieinteģēta Mārkus pašvaldības policijā, bet tomēr darbinieku līmenī. Tad pārvaldes sastāvēs, principā, no triem darbiniekiem, kuriem pārvaldošanas nedāvā un administratīvā institūcija bija darbinieku. Un tad, protams, varētu to arī norunāt par, tas jau būs tāds par to, kā vispār būs jaunā struktūra, un no iespējas administratīvā institūcija, kā šāds, par to vienīgi arī būtu vienāstāji, kas tikai vienīgi kontrolē šo te, saistošo noteikumu ievērošanu un izpildu, un no pašvaldības policijas pacientu patiesībā diezgan dārstu resursu, prasa specifiskas zināšanas, šo funkciju noņem post un atkal tikai vienīgi sekot līdz ar vieskās kārtības nodrošināšanai no noteikti. Pirms atbūst pamētot?
Jā, skatoties, jā, protams, ka tas pārējais periods, pēc jaunā līdzības tādās kārtās tāpēc bieži, ka kārtās neteikšu pārvaldes kāvas funkcionēšanu, ka pašlaik viņi pasaka, ka principā, ka ir obligāti jādara jābūt pārvaldē, kaut gan struktūra mums tiek arī veidot tādā veidā, ka pašas iestādes jau nodrošinās tās funkcijas, kur pārvalde, ka ir parādzi.
Nē, tas ir pārējais.
Tas ir pārējais.
Nesaprot, kāpēc šajā pārvaldē, šajā pagrīdus pārvaldē, viņiem tās trīs Līdz atsevišķi struktūrīdības, kur izskatās, ka mums viņš nebija vienkārši ievārts. Mēs tagad uztaisījām pārvaldu, un mēs tagad esam piekļuvinās, tad darbu nedēļam, ko tādā, lai tie cilvēki strādājies brīdī, kamēr mēs apstrinām normālu struktūru, un pēc tam tad arī nomāk tā darīt.
Es gribu akcentēt pie tā pārvalde, jo tas likums pasaka, ka jā, bet man esmu pārvalde. Mums tā struktūra tiek veidot tieši tā, arī centrālās administrācijas struktūra ir veidot tādā veidā, ka visu tiek pārvaldes, Tāpat arī domās mēs esam iestādījums, ka iestādes pašas spēja nodrošināt ar šīm funkcijām un pagas pārvaldes, ka nav nepieciešama, bet šlaika likums to neparāds, ka nevar nebūt pagas pārvalde, līdz ar ko mēs esam izvedot šādu vienu struktūru, lai teiksim, izpildīt ar likumu noteiktās normas un prasības. Ja mēs runājam ar administratīvu inspekciju un pašvaldības policiju, tad man tā šeit pašvaldības policija, mācīt nomēr pašvaldības policija, jau pierādīja to, ka viņi spēja savienot šīs funkcijas, arī paskatoties arī mūsos viņš pārējo, tas ir izdarāms un saistošies noteikumu pašvaldības policijas vārīdī. Šeit vienkārši tā niena šeit administratīva inspekcija, kur ir šobrīd savas pagastos, ka ir ārta, vienkārši sabiedriskās kārtības sārgiem nebija šāds status kontrolē saistošies noteikumus un pieņem sastāvīja protokols. Jā. Šeit mums ir nodošanās vienā instancē, Jāsakot, ka to viena instance arī dara, un nākotnes projekta arī šajā projektā, kas ir nākotnes administrācijām un iestādēm arī strādās pie tā, lai piņķos nodrošināt vienas brigādes pastāvjušas 4-7 esamību, un tas viss tiek nokolēts un koordinēts savstarpēju principālus divas tās divi policijas ir, un tā diecīgi jānosīt, kāds ir šeit. Māru pagastā, viņas ir piņķot kopīgas pagastā, kur sastarpēja koordinēs un sacēlu vienpienātumus, un arī to, ja nepieciešam izsaukt, tad viens to otru piestāvās.
Es saprotu,
mēs runāsim, tas, ka būs nonākuši pie pašo vienu policijas darbu.
Man ir jautājums par to pārdu. Šobrīd tiešām mēs to darām pēc izpēc, mums ir gan izpildirektora, gan izpildirektora vietnieks, kur ir ļoti elegantu varētu savā pakalpībā turēt gan administrīvu inspekciju, Daļa neveidot kaut ko kādu mistisku veidumu, kur labumā pilnīgi kā... Tas tāds, man kā iedzīvotāji, ko man to šī pārvalda, sēdējuši pārvalda, kur man ir bijis skaists meitenes pretī, kas ir ļoti vajadzīgi, viss ir koši. Un tālāk, kā man spēc palīdzēt administrīvā inspekcija, sabies, ka kārtības vērā. Savukārt, man ir īpus ir būniecības jautājumi, man ir īpus ir teritorijas attīstības jautājumi, man ir īpus ir sociālajā jautājumi un cīns un viena cīns jautājumi. Mans jautājums komentāri bija par to, ka pēc dzīvējiem visu to, ko esam pat nosaukt, un fokusējamies uz trīs to kādām atsevišķām sadaļām, kuras mēs salīdzinām mācību kopā, uztaisot pārvaldu, ja esam pārvaldu vadītāji, jo nākamajā domas sēdē. Tā ir? Bet, ja man interesē sabiedrības kā kārtība, tu vērš to sabiedrības kārtību. Es tāpat, kāpēc man redzīgi pārvalda pārvalda svarība?
Likums pasaka, ka neteiksies, tu tur ir vairāk kā viens pavests, pavests pārvalda. Pavests pārvalda ir veidot arī divus dažādus, kā
divus. Jā, tā
ir vairāk pavests pārvalda. Vienā pavests pārvalda, mēs nevienam divus. Man pavests pārvalda pārvalda, tad nevajag divus.
Man teiks, jautās pārvalda. Jautājums tāds, Andrej, man tiešām ir kā, apīgas nolēt pašvaldību ir pārkārtus likumu, jo mums nebija savas pavests pārvalda.
Mums nebija savas pagastu pārvaldījām, bet nu, jautājums pārkāpā
grupu.
Mēs neredzējām vajadzību nekā kolēks. Absolūti nekā vajadzību, jo salā bija divi darbinieki pastāvīgi savu dienas, kā saku, un tikai galā tā funkcijā. Bet šobrīd likumā ir tieši pasiprināts šīs tri izmaiņas 79. Infantā, un es tur vēl tik, ka nu, ir šie pieci. Piecas funkcijas, kuras jāveic šie pārvaldē. Nevis jaunam gadam, no mēs ir jāveic, no ko darīs.
Varbūt nolas no tādas funkcijas.
Labi nolasīt šīs funkcijas. Tātad, pagasts vai pilsētas pārvaldē nodrošina vismaz šādas pārvaldības. Izsniedzīt ziņas, atbilstoši pašvaldības kompetencijai, uzsniedz informāciju par pašvaldības kompetencijai esošiem jautājumiem. Ieņem valsts noteikumu nodokļu nodevu maksājumus, kur iepriekšējuši rezultātu pašvaldībai. Kā ir domas notiek rodotiem maksājums, maksēt ar pašvaldības sniegtiem pakalpojumiem. Izmaksā pašvaldības sociālas pakalpojumus. Ieņem attiecīgajā teritorijā dzīvojošo fizisko personu un tajā reģistrēto juridisko personu iesniegumus un organizē atbildes sniegšanu attiecīgajiem personam organizēt. Nodrošina to, ka ir pieejama informācija par domas pieņemtajiem lēmumiem. Tiesas funkcijas ir zaudēts likumā. Protams, ka viņas sociālajiem pabalstiem no Ne jau pārvaldi izmaksā finanšu tādas darbinieki droši, kas ir resursi.
Tā kā jau man teica, ka man ir tādā zināma nesaproši.
Ne, nu, nesaproši visi. Nesaproši visi.
Bet kā tas tās funkcijas, kā ir pirmā pirmā
pārvaldi? Nu, izmaksas teiks ir nav pirmā pārvaldi, centri kompetencija. Jā, bet viss pārvaldies, vēlāk ar tiesu, Tāpēc arī ir jāpējā likumā, ka var veidot pārvaldi, nav tikai jāpējot, es gribu jādāju no lūdzu. Es negribu, ka mēs sabūsim no ministrijas pretī atkal, ka mēs esam pārkārtuši, ka jāns esat likumā.
Es tieši to gribēju, ka jūs jau pārkārtuši. Tā funkcija, mēs arī nezinu, ka tu aizvienas pārvaldi salīdēs, lai vienkārši es izstāties to jādākalpošanas punktu.
Es tam pilnīgi piekrītu, bet šobrīd, vai mēs sēm uz likumu pārkāpšanu? Apzināt. Nedomāju, ka tas būtu pareizākais. Šobrīd mēs esam novi presūtīši, kad zinās pārvaldi atbildi, lai esam saņēmējami. Nu, līdz 1. janvāra, jā, protams, no 1. janvāra, es domāju, ka mēs pārskatīsim, lai ka viss būs skaidrs un mēnesim par. Par administratoru inspekciju, es gan domāju, ka tā gan būtu ļoti svētīga, bet ka tāda palika vadīt, ja kurā struktūra ir iekļautas, cits jautājums, jo es šaubos ar pašvaldības policijas spēcību galā, ar to visiem ir vērā, ka vadības ir salas pagastu teritoriju divākus reizi lielāk nekā mātas teritoriju. Attālumi ir pilnīgi dažādi, ja? Un man nav pārniecības, ka tā viena ekipāža varēs visu tik galā. Šī inspektori tomēr ir bijuši policijas darbinieki, valsts policijas darbinieki savām zināšanām, ja? Un viņu, kas ir zināšanas jāizmanto tieši pie saistošu noteikumu, kas ir pārbaudas. Tas ir tas jautājums.
Tas ir tas jautājums. Tāpēc es šādēļ atrodināt, ko bieži mēs izmērējām administratīvu inspekciju, kad šīs kārtos vai nodrošināt normālu administratīvu procesu, pagājušā gada 1. jūlijā tāpat iedodot šīs funkcijas, viņiem kontrolēt saistošu noteikumus, kārtību saistošu noteikumu kontrolu izpildi ir būtiski uzlabojas.
Jā,
mēs izmantos. Un tad to es iepriekšu par to padomu.
Jā, jā. Es atbaldu, lai es arī būs jau nedzīvot, kas ir tas process. Labi, bet par šo pārvalsts izveidošanu un apturināšanu.
Jā.
Lūk, vēl
tev es esmu filosofiju pārvalsts realizēs. Jūs tāds, kāds funkcijas būtu neevazēs,
Nu, šīs, kas
Minas, struktūras projekts.
par mārzo pašvaldības domes pārstāvību Rīgas metropolas areāla Sarviskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā. Tikai dėl to.
Nu, matome.
Mūsų kas yra
švatų greitai.
Thank you.
nav šoreiz fiziski iespējams. Un arī šeit ir vienkārši budžeta apvienošanā, fiziski saliekot kopā mārkas un labīt uz budžetus. Mums mēnešu laikā jāfinanšu mārkas.
Jā, vienkārši tur ir dažas lietas, kamēram, ir mārkas novadam ir izstrādāts, iekļauts izstrādāts novada, tāpēc man tēvs. Mārkas izstrādāts, labīt izstrādāts, ko viņš tiks izstrādāts. Tie būs vēl tur vēl, ir jautājumi kaut mārkas.
Divi budžeti fiziski savikti kopā.
Jā, to ir viens, to ir visu rīvā.
Jā, bet tā ir visi.
Jā, bet mums tam tam vēl tas nekur jāžinās. Tā
mēs esam
tas viss ir prīts. Divas papīra lapas, un divām papīra lapām mums vēl ir viena lapa. Saliekot to, ka viss, kur nekas cits nav. Minētie rozīmi, ko...
Es saprotu, piemēram, mums ir arī dažādas lietas pārstot tieši šo apvienoto budžetu, kurus es iepriekš iepriekšā sasaukumā. Varbūt tas palaids garām, varam dzirdēt, varam viņš iekļauts. Piemēram, ir, kas ir ļoti pozitīvi, protams, ir subsidijas komersantiem, kanalizācijas pieslēgumu, starpīgi tas tās kāds īstenošanai, pēc tās organizācijas tiekļos un cits institūcijas. Un tad man ir to jautājums, un es šobrīd pas sērpistu direktors vai uz nominālajiem pakalpojumiem kuši ziņojums, ka domas sēdes, kā mēs sokās. Un tad, kā tagad sanāk, tā būnēcība tur notīk, viņa būtu tās sarotas noslēgta, un tad mums būtu papildus 549 tūkstoši subsīdijas, lai pieslēgtu kanalizāciju. Un saprot, tagad fiziski darīs, kur lauzīs visu vajagās lietas visu pa jaunu.
Godi atrodo ļoti vienkārši. Šobrīd paslēma projekts. Par mārķis loda par šo 21. Gada apvienotā budžeta apstiprināšanu.
Jā.
Mēs šobrīd budžeta grozījumus nekādus citus neskatāmies no to, kas bija jūnijas sēdē mārķa jāizdara. Jāsamaina, tur par jākārt pie dotācijas un kaut kas jāizsaka. Nekas cits netiek labi. Uz augustu sēdi tiek plāno, ko kāda budžeta uzvīst. Tad var šo kaut ko skatīt. Ir konkrēt priekšu, kas uz COVID-19 jautājumu. Šobrīd es lūdu tomēr šo apvienoto budžetu apstiprināt, un viņš mums ir likums noteicis jāapstiprināt līdz tiek.
Deputāti tiks informēt par to kādā.
Kā un izmaiņas, mēs skatīsim no komitejā, tai kurā gadījumā sākāt, es nevaru būt. Paldies, kas ir pret, nav atkurās, domas redzes atkurās. Paldies, darba kārtības punkti izskatīti, sēdi slēdzi, bet, nu, ņemot vērā šo te ministrijas vēstuli, te ministrija Lumuts, lai atkārtoti par šo te otrā priekšsēdētāja ievēlēšanu, nu, man būs jāsaust ārkārtas sēde, kurā būs jādara. Un tagad ir jautājums, ja mēs, es vēl sasaukt šodien, uz 2017. Es vēl sasaukt rītdien, es vēl sasaukt piekdien. Man tomēr negrūs uzskatīt, ka tie vien personas ir viedokļi, ka mēs vienmēr esam nesanākuši šodien piecos, lai izvēlēsim laiku.
Vai jautājumu jūsu? Nu, es saprotu, ka tas ir tas vēlīgs pārkārtums un pēc. Vienmēr mēs par pēcēju, bet pēc 10 minūtēm es atmāku un izdarbu.
O, tas būs procedūras.
Tas vēl kādā, tas ir solucijā. Nu, ja deputāti pēc. Jā.
Tā tūlīmē